Depleyer Adatlıq Radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2022 ýylyň 26 ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Tebitlerde halk maslahatının Novottun nasar mezliyesine tayyarlık görülüyor. Darganatada ovil atına gav verilmeyen elektrik ilgiderli kesiliyor. Aşkavatta ölünen Ahmet Cumadurdiyev Sankt-Peterburg'da tutsak edildi ve beylekte edildiler. Oları son kavarlar dinle. Olurlen sizmen yoksun anına uğruan tans ediyarın. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden, Evropa liderlerine ortiyetin Ukrayna girmeğinin önün almak gari dedilen çağırıştan son günvatar uyuşlarının arasında doğru ağdı birliği ıgran etti. 80 muntluk video gepleşik 24. yanvarda. Ortiyetin yakın vakti Ukrayna koşun sürmek ehtimarlı varadaki aradaların yokorlanmağının arasında geçirilgü Pentagon sonundan son belki de NATO yurtlarını yerleştirmek için 8 yarım min Abasa koşunun tayyar ýagdaýa getirilendigini aýtdy. Washington Transatlantik agdybirligi saklamak tagallasyny edip Ýewropa öwrenleşiginiň sarp edýän tebigi gazynyň 40 köterimli üpçün edýän ortiýetiň bu ýagdaýy ýaranlaryň arasynda agdalaryk töretmek üçin ulanyp biljekdi waradaky aladalar arasynda Moskwanyň öňüne almak üçin sanksiýalaryň ygtybarly öhümini döretmäge finansiýar. 27 döwletden ibarat bulogun agdalarynyň Russiýa wagtdaky çemeleşmeler we gatnaşyklary bir-birinden düýüp götür tapawutlanýar we Ukraina gorunç ýaralaryny iýip bermekden boýun gaçyrýanlygy sebäpli Germaniýanyň täze hökümeti Kiýew tarapyndan berk tankyt edilýär. Ýewropa öwrenleşiginiň iň güýçli ykdysadyýeti bolan Germaniýa ara alınıp maslahatlaşylýan iň agyr ykdysady sanksiýalaryň birini giýrilmekde. Moskwany Swift töleg ulgamyndan kesmek meselesinde hem ikirjiňlenýär. Emma muňa garamadan Biden bilen geçirilen telefon gepleşiginden soň kansler Olaf Scholz Russiýa Ukraina hüjüm eden ýagdaýyny Moskwadaky hökümetiň günwatar tarapyndan gatagyr netijelere duçar boljakdygyny aýtdy we ýagdaýlar göz görnütin köşeşdirmek meselesi Rusiyanın özüne bağlıydı. Hökümetin yurdun rayet cemiyetine karşı yayvanlandıran hücumunu devam ettirmek ile Ortiyet Kreml tankıçısı Alexei Navalny'ni ve onun bir neçe eginleşini terrorçular ve ekstremistler sanığını koştu. Navalny ve onun 5 eginleşi Lubov Sabol, Vyacheslav Gimadi, Georgi Alburov, Lilya Chanishov ve Ruslan Shavedinov, Rosfin Monitorik sanığını sağcı millet stoporlar ve Taliban ve İslam devleti deyilip adlandırılan gromolar yali taşarı yurtli terrorçular ile din derecede koyuldu. Bular Navalny'nin Feder Kuvalt'ta gadagan edilen siyasi uramasına ve rayet cemiyetine karşı alınıp barlan ulu basışların çağınına görülen son kucara varlı. İki hepte olay ön bu sahne ve Navalny'nin beyleki en yakın yollaşı Leonid Volkov ve Ivan Zdanov koşullu. Sevit'in elektrik ulgomundaki meseleler sebepli Kırgızistan'ın ehli yerinde ve Gonsu Kazakistan'ın Özbekistan'ın kar öyloklarına elektrik toğu kesirli. Kırgızistan'ın Energetika ve Senaat Ministerliğinin Metuat Vekili Cide Zutbekova'nın 25. yanvarda aydın sözlerine göre elektrik toğunun kesilmeğine Merkez Azya'nın 3 yurdunu birleştiren bitevi enerji ulgumunu dören anıklanmadık problemalar sebep oldu. Özbekistan'ın Energetika Ministerliği yerli vaktülen yerden saat 11.00'lı olan tok kesilmesinin payitağı Taşkent'te ve Fergana, Sirderya, Cizak, Samarkand, Navoi ve Kaşkadarya töwereklerini ilatın toksuz kalmağını getirenliğine aýtdy. Özbekistanyň adatdan tashary ýagdaý ministrligi halal hez stoporunyň Daşkendiň olaýynaky Amursoy kurortuna iýerlenýändigini, elektrik togunyň kesilmegi netijesinde bir topar tiýahatçynyň liftlerde galanlygyny aýtdy. Tevtarı ulgun meselesi Kazakistan'ın Almat şehrine ve Günortodaki Şimkent, Taral ve Taldıkorgun şehirlerine elektrik toğunun kesilmeğine sebep oldu. Özbekistan'ın Sağlık Ministerliğinin metduatulluğu 25. yanvardan başlayıp halkara hova mendirlerine, demiryol mendirlerine ve serket nokotlarına koronavirüs yokuşmasını hökmani yağdayda çalt bağırlamak talaplarının yatırlanmağını kavar verdi. Hökmani ekspres sinanın geçirilmeği ağır dolu nokotların dönemeğine, yolukçuların esaslı neagililik güldürmeğine sebep oldu.